Ozatlık Radyosu sunuyor. Siz Ozatlık Radyosunu dinlisiniz. Bugünkü topşuruda Rusiyada 2-nji dünya soğuşu netijelerine ihtibar artıp kuzatıla. Saqlanu ministerliginin internet sahifesinde soğuş başlanu üçin Polşanı gayiplegen maqale ornaştırıldı. Ufada Başqırtstan Xalqları Assambleyasına soňgy äzirlik şaralary görüle. Qozanda kelesi yıllarga kino üsüşi planı tüzüldi. Bular barasında Ozatlıqta soňgy haberlerden soň.
Ozatlıqta xəbərlər, nişik bar, şulay.
Mikrofon aldığında Bika Timirova başta günün tüp xəbərləri qısqaça. Amerika Quşma Ştatları Prezidenti Barack Obama Müslüman dünyasının anlaşığa həm tınışlıqqa şaqırdı. Federal Minlik Xizməti Şişniyadağı vəziyyətini kontroldə tutu oturunda bildirə. Peterburda Xalqara İqtisadi Forum başlanıb gitti. Tübən Novgorod ölkəsinin Balaxna rayonu şikayətlər bölüge Balaxnada məşid yonu səbəblərin tikşirə. Xəzər şuşu həm başqa vaqiqalar turunda tularaq məqlumat. Америка Кошма Штатлары президенті Барак Обама Қахирада Әл-Азхар университетінде шығыш жасады. Ол мұсылман дүниесі һәм Америка Кошма Штатлары арасындағы мөнәсәбәтләрдә яңа сәхифә ачырға шақырды. Өзінің шығышында ол Америка һәм мұсылман дүниесі бер-берсе белән көндәшлек итүче яклар түгел диде. Әл-Азхар университетіндегі шығышында Барак Обама булай диде.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Мин бирегә Каирга Америка Кушма Штатлары һәм бар дөнья мусламаннары арасында яңа башлангыч эзләргә килдем. Уртак мәнфәгатьләргә һәм үзара хөрмәткә нигезләнгән булырга тиеш ул. Америка һәм ислам бер-берсенә каршы килмичә яши ала, үзара көндәшлеккә зарур түгел. Киресенчә, алар бер-берсен тулыландыра, уртак принципларга гаделлек һәм тәрәккыят, чыдамлык һәм кешелек аброе принципларына
нигезләнә.
Дип әйтте Барак Обама. Ул шулай ук чыгышының башында ук Америка Кушма Штатлары мусульманнары һәм халкы исеменнән Әссәләму галәйкум дип җыелган халыкны сәламләде. Ул ислам дөньясы турындагы негатив мөнәсәбәтләрне бетерү өчен көрәшергә вәгъдә бирде. Барак Обама ислам һәм Америка Кушма Штатлары тарихыннан ның бер өлеше дип белдерде. Без бар төрле экстремистик көч куллануга каршы торырга тиеш диде ул. Обама үзенең чыгышында беренче тапкыр Коръәннән үзимтәләр дә китерде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Федерали Минлик Хизмәте Чечнядагы хәл турында хисап тотты. Русия президенты белән очрашуда ФСБ башлыгы Александр Бортников республикада контртеррор чарасы дигән статус алынганнан соң вазгыят контрольдә тотыла дип белдерде. Бу хакта Интерфакс агентлыгы хәбәр итте. Контртеррор чарасының тәмамлануы турында 2009 елның 16 апрелендә игълан ителгән иде. ФСБ башлыгы сүзләренчә, хукук саклау оешмалары Чечня һәм Ингушетиядә сугышчыларга каршы уртак чаралар үткәрә. Соңгы шундый чара 16 майда башланган. Ой ахырында 12 сугышчы үтерелгән дип хәбәр иткән Бортников. Русия президенты бандитларны юк итәргә кирәк дип белдерде һәм бандит берләшмәләрен ачыклау өчен дәвам иттерергә чакырды. Чечняда контртеррор чарасы тәмамлангач, көрәш чаралары башка төбәкләрдәге кебек дәрәҗәдә алып барыла. Аерым алганда, Чечнядан 20 мең хәрбинең чыгарылуы күз алдында тотылган иде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Петербурда Халыкара икътисади форум башланып китте. Анда Россия һәм Гараб дөньясы, Россия һәм Европа берлеге арасында эшлекле мөнәсәбәтләрне арттыру, дөнья сәүдә оешмасына кушылу мәсьәләсе, халыкара инвестицияләрне Россиягә кайтару мөмкинлекләре тикшерелде. Форумда Россия президентының да чыгыш ясауы көтелә. Аның нотыгы кризис нәтиҗәләре һәм перспективаларга багышланырга тиеш. Мәгълүмат чаралары язганча, Россия президентының идарәсе башлыгы Вячеслав Сурков илнең кризисқа каршы үткәргән чараларын чит ил бизнесы вәкилләренә аңлатырга тиеш. Әлеге форум ишендә Татарстан президентының да катнашуы көтелә. Түбән Новгород өлкәсенең Балахна районы эшке эшләр бүлеге тикшерүчеләре Балахнада мәчеткә ут төртү хәбәре нигезендә җинаять эшен ачты. Мәүлит мусульманнар берлеге төзи торган мәчет бинасында янгын чыгуы турында эшке эшләр идарәсенә 30 майда хәбәр иткәннәр. Җинаять эше сишәмбе 2 июньдә ачылган дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Түбән Новгород өлкәсе Диния нәзарәте хәбәр иткәнчә, мәчет төзелешен быел тәмамлау планлаштырылган иде. Мәчеткә соңгы 2 айда инде 2 тапкыр ут төртәләр. Русия Европа социаль хартиясен кабул итте. Русия президенты Дмитрий Медведев Европаның социаль хартиясын ратификацияләү турындагы канунны имзалады. Бу документны парламентның 2 палатасы да кабул иткән иде. Европаның социаль хартиясе нигезендә кешеләрнең социаль хукукларын тәэмин итү контрольгә куела. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары төбәк телләре һәм авылчылык телләренең Европа хартиясын раслауны сораган мөрәҗәгать кабул иткән иде. Аның расланачагына күпләр шикләнеп карый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кытай полициясе һәм иминлек көчләре бүген Тяньаньмэнь майданын әйләндереп алып, каршылык чарасын бастыруның 20 еллыгын билгеләп үтергә мөмкинлек бирмәде. Кытай хакимиятләре Америка Кушма Штатларының 20 ел элек булган бастыру вакытында үлгәннәр санын ачыклау таләбен кире какты. Кытай моны эчке эшләргә тохшыну дип бәяләде. 1989 елның 4 июнендә Тяньаньмэнь майданына каршылык чарасына чыккан яшьләргә каршы Кытай хакимиятләре танклар чыгарды. Ул вакытта каты бастыру аркасында ничә кешенең үтерелүе турында төгәл мәгълүмат юк. Кайбер чыганаклар берничә йөз кеше үтерелгән булган дип саный. Русияләләр 1 июльдән Гонконгка визасыз килә алачак. Русия ватандашлары 14 көнгә Гонконгка эш яки ял итәргә визасыз килә ала. Бу төбәкнең паспорты булган кешеләр дә Русиягә килергә мөмкин. Бу хактагы килешүне Русияның Кытайдагы илчесе Сергей Разов һәм Гонконгның иммиграция эшләре министры Саймон Пех имзалады, дип хәбәр итә агентлыклар. Хәзерге вакытта Кытайның Сянгань махсус административ районына, ягъни Гонконгка визасыз 137 ил вәкиле килә ала. Гонконг вәкилләре ике арада эшлекле мөнәсәбәтләрне ныгыту максаты куелуы турында белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Иранда сайлау алдыннан төрек теленә игътибар арта. Уфа Башкортстан халыклары курылтайын җыярга әзерләнә. Татарстанның 10 районында кино күрсәтелми. Мәдәният министрлыгында авылларда кино челтәрен кабат торгызу турында сөйләштеләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Соңгы вакытта Русиядә 2-нче дөнья сугышы нәтиҗәләренә игътибар арту күзәтелә. Русия президенты тарихны бозып күрсәтүгә каршы комиссия төзеде. Думада нацизмны аклаган өчен яза каралган канун илгесе тикшерелә. Ул арада саклану министрлыгының интернет сәхифәсендә 2-нче дөнья сугышы башлану өчен Польшаны гаепләгән мәкалә урнаштырылды. Ариг Илмине тыңлыйк.
Нацизмны аклауга каршы яңа канун турында үткән тапшыруларыбызның берсендә сөйләгән идек. Бу канун өлгесе Русия Думасына җиңү көне алдыннан кертелде. Канунда нацизм җинаятьләрен аклаган өчен 5 елга кадәр төрмә язасы каралган. 10 көн чамасы үтүгә Русия президенты Дмитрий Медведев үзенең карары белән бер үзенчәлекле комиссия төзеде. Аның исеме шактый озын, 10 сүздән тора, татарчага булайрак тәрҗемә итеп була. Тарихны Русия мәнфәгатьләренә зыянга бозып күрсәтү тырышлыкларына каршы тору комиссиясе. Бу комиссиягә кемнәр кергәненә күз салсаң, аның җитдилеге шик калдырмый. Саклану, тышкы эшләр министрлыгы, генераль штаб, тышкы күзләү, иминлек хезмәте, дәүләт серен саклау комиссиясе вәкилләре, шулай ук юстиция, мәгариф, мәдәният, матбугат рәсмиләре, барлыгы 28 кеше, араларында 2 тарихчы да бар. Комиссияның төп максаты Русияның абруен кимитүгә юнәлтелгән тарихи вакыйгаларны һәм фактларны бозып күрсәтү очракларын туплап, президент исеменә хисаплар әзерләү диелгән. Моннан тыш ул бозып күрсәтүләргә каршы тору стратегиясен әзерләргә президентка конкрет чаралар тәкъдим итәргә тиеш булачак. Шушы куәтле комиссияның эшчәнлеге турында әлегә мәгълүмәт юк. Ул арада бу тарихны бузып күрсәтүгә каршы көрәш көтелмәгән төсмерләр ала башлады. Шушы көннәрдә Саклану министрлыгы үзенең интернет сәхифәсендә игътибарга лаеклы бер документ урнаштырды. Сугыш тарихы институты хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты, полковник Сергей Ковалев имзалаган бу документта 2-нче дөнья сугышы башлану өчен Германия түгел, ә Польша гаепле дигән нәтиҗә ясала. Автор язуынча, 1938 елда Хитлер Польшага берничә таләп куйган: Данцик шәһәрен 3-нче рейхка кайтарырга, Көньяк Пруссияны Германия белән бәйләү өчен Польша аша үтәчәк машина һәм тимер юллары төзергә рөхсәт бирергә. Ковалев әфәнде үзе бу тәләпләрне бик тә урынлы дип атый. Версаль килешүе нигезендә Польшага эләккән Данцик шәһәрендә күбесенчә алманнар яшәгән. Алар үзләре дә тарихи ватаннарына кайтырга теләгән. Германияның ике өлешен тоташтырачак юл коридорына килгәндә, Хитлер аның тирәсендәге җирләргә дәгъва итмәгән дип яза ул. Польша Хитлерның бу тәләпләрен катгый рәвештә кире каккан. Ковалев фикеренчә, ахыр чиктә бу сугыш башлануга китергән. Кайбер белгечләр Саклану министрлыгы сәхифәсендә мондый текст пайда булуга гаҗәпләнү белдерә. Глобаль сәясәттә Русия журналы мөхәррире Федор Лукьянов сүзләренчә, мондый язмалар Русияның абруена зыян китерә. Поляклар әллә ни гаҗәпләнмәс, алар Мәскәүдән күпне көтми, ә менә алманнар шаккатачак, чөнки бу язманы нацияларны аклау дип аңларга була, ди ул. Ниһайәт, 2-нче дөнья сугышы нәтиҗәләре тирәсендәге бәхәстән урыс чиркәүдә читтә кала алмады. Шәршәмбедә Русия патриархы Кирилл бу сугышны кылган гынахлар, диннән тайпылган өчен Аллаһ Тәгаләнең җәзасы дип атады. Патриарх сүзләренчә, һәр кемнең, шул исәптән чиркәүнең дә тарихны үзенчә аңлатырга хокукы бар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иранда президент сайлауы көне якынайганда сәяси көндәшләр арасында көрәш кыза бара. Иран президенты Әхмәдинеҗад үзенә көндәш булган элекке Иран президенты белән туры эфирдә бәхәсләште. Әхмәдинеҗад сайлау алдыннан шулай ук төрек телен Иран университетларында укытырга вәгъдә итте. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Иран телевидениясында барган бәхәс вакытында 2-нче мөддәткә янәдән сайланырга теләгән Әхмәдинеҗад гадәттәгечә көндәшенә гаепләүләр ташлап сүз көрәштерде. Ләкин бәхәс вакытында Әхмәдинеҗад көндәше Хөсәен Мусәевнең үзенә генә гаеп ташлау белән шикләнмәде, аның хәләҗифүдене дә тәнкыйтьләде. 12-нче июньдә президент сайлавы алдыннан барган сайлау чараларында тарафтарлар алдында Мусәви белән бергә аның хатыны да юш күренгән иде. Әхмәдинеҗад чыгышы ил мәсьәләләреннән күбрәк шәхесләрне гаепләү белән дәвам итте. Ул үз чиратында дәүләт хезмәтендә эшләгән кешенең ничек итеп ике дипломга ия була ала дип исемен әйтмичә генә Мусәвинең хатыны Зәһрага сүз төрттерде. Әхмәдинеҗад көндәшләренең бергә бер көч буларак үзенә каршы чаралар алып баруын әйтте.
Бавара мен инекә имруз агай Мусәви дар барабар мен нест. Танха агай Мусәви нест.
Мусәви үзе генә миңа көндәш түгел, аңа булышучылар бар. Ирек хакимият башында булган ике җитәкче, Хашими Рафсанҗани һәм Хатеми миңа каршы көрәшә. Алар ишесе бергә эшли. Безнең хөкүмәт төзелгәч үк алар ишесе бергәләшеп, хакимиятне җимерергә тырыша башлады, диде.
Һуҗумга буд барай зарбе задан.
Әхмәдинеҗад чыгышы ил мәсьәләләреннән күбрәк шәхесләрне гаепләү белән дәвам итте. Мусәви исә үз чиратында Әхмәдинеҗадның маҗаралы, экстремист һәм тотрыксыз сәясәте астында иза чиккән Иран халкы өчен борчылуын телгә алды. Шыннан да халыкара мөнәсәбәтләргә килгәндә без үз илебезнең абруена шактый зыян китердек. Бу безнең өчен уят һәм бу безнең борчык. Ул гына түгел, ички сәясәттә дә шактый проблемаларыбыз бар. Ягъни без үз ишебездә һәм дөньяда низам тудырабыз.
Тәнеш вәсий бу кешеләрне иҗат кердим.
Чәшәмбе көнне эфирда булган бәхәс сайлау алдыннан президент белән көндәш намзәтләр арасында булган икенче утырыш. Иран президенті Махмед Ахмадинежад елінің дүниядағы азери азшылықтың тауышын жию үміті білен түрік тілінің Иран университетлерінде оқытылашағын хабар етті. Түрік тілін Иранның мәдениет мирасы боларак атаған Ахмадинежад түрікшенің Иран һәм ислам мәдениеті үшін мөһим тіл болуын айтты. Елінің дүниядағы яшаған 25 миллионға якын азеринің тауышы сайлау үшін мөһим рөл ойнады. Ахмадинежадның иң зур күндәше реформашы Хусейн Мусеви исә үзе азери асыллы сәясәтче.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дулқындарда, интернетта һәм иәршимдә.
Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстан халыклары ассамблеясына соңгы әзерлек чаралары күрелән. Республикада яшәүче милләтләр вәкилләре 11 июнь көнне Уфага җыелачак. Башкортстан күп милләтле республика булуы һәм барлык халыкларга мәдәниятләрен, телләрен, мәгълүмат чараларын үстерү мөмкинлеге бирү белән горурлана. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткулин.
Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче корына әзерлек дәвам итә. Ул 11 июньдә буласа. Яен алдыннан Конгресс холл тирәсе Салават Юлаев һәйкәлләрендәге майдан бидәлә. Бунда Мәскәүдән килтереп берничә мең сәскә утырттылар. Ассамблея алдыннан төрле конференцияләр оештырылды. Буларның береһендә мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илесов, Россиянең төп байлыгы уның күп милләтле халкы. Ошо байлыкты хаклау милләтара низатларга юл куймау төп максат тине. Бул максатта Кәүсер апта үтеп дигән булган арасында толерантлыкны тәрбияләү мөһим. Милләт арадутлык бер төбәк яки ил проблема хакына түгел, ул барлык дөньяга хас тине Илдус Илесов.
Иң беренчедән башкорт халкы үзе бик зыйф халык. Ул дөресен әйткәндә үзенең тарихи яктан алганда бит мөнәсәбәтен бик аңгай мөнәсәбәтен күрһәткән калган башка телләргә, халыкларга. Шуңа күрә монда башкорт халкы үзенең тарихи яктан аңгай сифатларын күрһәтеп, әлбәттә, бу ерде бик матур русча әйтмешле яһудлар земля обитаваны әйтәләр, үзләренең теге Исраил турында. Шул земля обитаваны булып чыкты инде ошо ер калган милләтләргә. Шуңа күрә монда безнең халкыбызның бик бөек мөһим роле. Икенче яктан, башкорт халкы ошо үзенең сифаты аркасында үзенең телен, мәдәниятен югалта башлады. Һәрхәлдә ул ассимиляция дигән процесс китте, үзегез беләгез. Шуңа күрә монда шул иң төп сәбәбе. 450 ел элек, бер 5 буат электр. Монда башка халыклар килә башлаган. Татарлар, шул финно-угрлар, урыслар. Ул үзегез аңлагыз, тарихи яктан бик-бик теге зур срок. Шуңа күрә дөресен әйткәндә, без табигый рәвештә өйрәнгәнбез бер-беребез белән яшәргә. Бәлен бик-бик теге зур тәҗрибәбез бар. Шулық мына алғанда Төньяк Кавказды, онда бит олар бит Россия составында 2 буатта түгел. Олардың тәҗрибәле ул теклем күп түгел. Шуңа күрә шуныһы икенче сәбәбе. Бул объектив сәбәп дип әйтәрмен. Субъектив сәбәп бәлен президентыбыздан, хөкүмәтебездан милли сәясәте. Бөтә теге халыкара нормаларды искә алып, бөтә теге дөньяның аңгай тәҗрибәһенә таянып, бунда президентыбыз хөкүмәт шул теге фәни рәвештә дип әйтерлек сәясәтте гамәлгә ашыралар. Менә шул объектив, субъектив сәбәпләр кушылып, ошо результатты бирә инде гамәлдә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Юл хәрәкәте хәвефсезлеге буенча яңа кагыйдаларга карамастан республикала яйәүләрне тапату осрагы кәмәмәй. Өфөлә бер тәүлек эчендә 7 кешене төкөткәндәр. Машина йөрүдәсе яш хатын 10 яшьлек баланы тапатып вакыйга урыныннан каса. Баланың ярыхатлары белән дәваханага эләгә. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекторлары автомобиль хуҗагын тиз асыклай. Ул Өфө банкларының берендә менеджер булып эшләгән яш кыз булып сага. Бул турында безгә инспекция матбугат хезмәткәре Ленар Зиннуров бәян итте.
Әлеге вакытта водитель хатын-кызга карата тикшерү эше бара. Аңа 15 тәүлек арест яисә ел ярымга тиклем автомобиль белән идарә итүдән кичектерү яный. Яш водитель баланы тапауга һәм җинаят урыныннан качуга гаепләнә. Вакыйга урынын ташлап китүне ул курку белән аңлата. Әлеге вакытта 9 яшьлек укучы дәваханада ята. Аның бите һәм куллары зыян күргән. Водитель балага беренче ярдәм күрсәтергә тиеш иде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azadlyk.org.
Республиканың төньяқ сугышында урман яңгыннан кешеләр яфалана. Дуван районында аю һөҗүм иткән Ярославка авылыннан аталы улы ике кеше урманга агастарга сулык куярга бара. Кеше сулык сагасын төшүенә каршыына балалы аю килеп чыга. Көтүлмәгән очрашу вакытында карагаянлык умартасыга икере. Аю егет диергә ягып, унатырына ярахатлай, урмансыл аю калып калмай, уның кыскырып калагына һугуынан курыккан урман хуҗасы гавахлыктарга каса. Әле умартасы Дуван район клиникаһы хирургия бүлегендә уның сәламәтлегенә куркыныч янамай. Табиптар әйтүенсә, аю торнагына котылган егет хәбәрчеләр менән очрашудан баш тарта. Салават районында малдырга бүреләр һөҗүме яшаган май аенда гына яткыстар аркавыл, пайны авылдары биләмәләренә караган хуҗалыктарда бүнес баш малды тамаклай. Якынса фаразларга караганда малды бер бүре кырып йөри. Рәсәй авыл хуҗалыгы күзәтү хезмәтенең башкортстан идаралыгы инспекторы Айдар Мозафин әйтүенсә, районда уны аулау буенча махсус операция башлагандар. Бер бүрене аулау өчен күрше төбәк хунарчылары ялып ителгән.
Бүренең ташлануы сораклары башлыса төнге вакытка туры килә. Абылабаларга килгәндә инде менә ысынан килделәр, госинспекторлар, экологиянең бүген тирәк райондардан, Дуан районыннан, Мәсетле районы хунарчылары килеп, урмандарды, елга буйларын тикшереп чыкты. Күрәһең, ул ситкә ерак-карак китә. Эзләр күренмәй, кыш булса күренерме? Күрше райондары урмандарына күрәһең китәләр инде. Ул бит тәүлегенә 70-80 километр юл үтә. Бер эзләп чыккан вакытларда күренмәй инде. Халык әйтү буенча инде күренеп куя бүре. Генә бүре күреп куялар инде. Бу бүре олы парк бүре булырга тиеш инде. Яш бодаларга гына. Ябышат кәлле малга ябышмый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Болот Тілек Қажырғына 20 ел 1989 елдың 3-сі июнінен 4-тіне қараған түнде Новосибирск Адлер һәм Адлер Новосибирск юнәлешләрендә қатма қаршы келген 2 пассажир поезы бәрелеше Қажыға арқаһында сатқан янғын 250 гектарды ялмап ала. 2 поездда 1224 пассажир, 400-ге якын бала һәләк була. Иглин районында һәләкәт урынына һәйкәл куелган, баш плитага корбандарның исем шәрифләре уйып ялылган. Елда ошо көндә һәйкәл янында матәм митингы уздырыла. Ифтару сараһы бу елда үтте. Учалы районында гаиләләргә ярдәм итү акциясы бара. Аның сектарында ак тәэмин ителгән 25 гаиләгә 25-әр тавык сәбәше тапшырылган. Акция районында һәр якка хуплау тапкан. Әлеге ошо категорияга караган бернисә гаиләгә һәйр малы бирелгәйне. Киләһе атнада үтәсәк хабар туйдала бернисә гаилә хәйерлер буласак.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан костумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан мәдәният министрлыгында 2010 һәм 2015 елга кадәр республикада кинематографияны үстерү юллары каралды. Чыгыш ясаучылар һәм әлеге чарада катнашучылар әйтүенчә, бу документ зарур әйбер. Республикада кино өлкәсендә ниләр булып ята, бу хакта Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстанның 10 районында бөтенләй кино күрсәтелмей. Аларда кино шелтәре юкка чыккан. Моннан 18 ел элек авылда уртача бер кеше елына 8 тапкыр кино караган булса, бүген исә бу уртача сан 0.13 күрсәткечендә. Татар кино башлыгы Владимир Батраков үзенең чыгышы вакытында авыллардагы кино шелтәрен кабат торгызу кирәклегенә басым ясады. Дөрес, бүген авыл кешесе иртәгә нинди кино була, кино буламы дигән чәне бөтөнләй онытты диярге мөмкин. Хәзер бер кат мал терлекләрен карап кергәч, телевизорлардагы күбекле операларга сабын сериалларына чума. Бер яктан караганда кинога баруны кирәксенми дә кебек. Әмма әхлак һәм рухи тәрбия ягында торучылар юнле кинолар шәһәрләрдә дә күрсәтелергә һәм авылларга да барып җитәргә тиеш дигән карашта. Батраков нәкъ Татарстанда кинематографияны үстерү концепциясе кирәклегенә багышланган чыгышында авылда Казандан авылга бара ала торган заманча машиналарга урнаштырылган кино күрсәткечләр турында да сүз йөртте. Әнә Алтын Миндәр фестивалендә катнашып бүләк алган 3 аяклы ат фильмын авылларда күрсәтеп, барлык чыгымнарның 20%-ын капларга да өлгергәннәр икән. Бу хакта әйткән Риваят кинокомпаниясе режиссеры Владислав Петров химия шакшасына төшерелгән бу әсәр соңгысы булмасын иде дигән теләктә.
Мы хотим продолжать работать именно в национальном кино, и, как казалось, очень большой дефицит тем.
Без алга таба милли кино өлкәсендә эшебезне дәвам итәргә телибез. Төшерер өчен сценарийлар юк диярлек. Нурания Җамалиева да минем фикеремне куәтләр. Эш аяклы атны төшергәндә бу әсәр меңнәр арасында кино тасмага ятардай бердән-бер әсәр диярлек була дигән иде. Башка әсәрләрне җайларга кирәк бит. Бәлки безгә үзебезгә кинодраматурглар, режиссерлар һәм башка белгечләр оешмасын булдырырга кирәктер. Мисал өчен безнең оешма барлыкка килеп аякка басын өчен дистәләгән еллар үтте. Маңгайларыбызны бәрәбәр эшләдек. Шуңа күрә укытучыларны да туплаган үзебезнең бер үзәк булса күпкә яхшырак булыр иде.
Может быть, все гораздо было бы проще, если бы у нас была своя база своих фильмов, своих преподавателей.
Дей Петров. Зөләйха Упкын һәм шулай ук башка берничә кыска документаль фильмнарның режиссеры Таткино оешмасы вәкиле Рәмис Нәҗмиев та белгечләр кытлыгын беренче урынга куя.
Уку кирәк, икенчесендә тәҗрибә кирәк. Бу тәҗрибәне эш буенча гына үстерергә кирәк. Әгәр мөмкинлек булса, эш күрсәтергә, эш булса, ул тәҗрибәдә үсәчәк.
Нәҗмиев сүзләренчә, бүгенге икътисади кризис аркасында кинематографиядә зур кыенлыклар кичерә. Шулай да бу тармак тернәкләнсен өчен аны үстерүнең уртак концепциясе кабул ителергә тиеш дип белдерә ул. Утырышта Татарстанда төшерелгән әхлакый документаль фильмнарны халыкка күрсәтү өчен күбәйтеп һәм күрсәтеп булмау турында да сүз булды. Аны күрсәтүгә рөхсәтне Мәскәү генә бирә икән. Архивка кертмәсәң, рөхсәт тә юк. Ә архивка кертү өчен сорала торган акча котышкыш. Берничә кино төшерергә җитә дип белдерә әлеге тармак вәкиле Иман студиясе мөдире Кузьма Морозов. Билгеле булганча, бүгенге көнгә кадәр Казандагы киностудия мәсьәләсе дә тәгаенләнгән. Казандагы утырышта Мәскәү вәкиле дә бар иде. Русия мәдәният министрлыгының кинематография департаменты мөдире урынбасары Игорь Калистов сүзләренчә, Мәскәү аерым бер төбәккә генә бу очракта Татарстан була инде үзгә мөнәсәбәт белдерә алмый. Шулай да ул төрле грантларда катнашу уртак максатчан программалар эшләү мөмкинлекләрен дә кире какмый.
Казаннан Наил Алан булды. Соңгы елларда спорт уеннары татарны дөньяга таныта һәм үзара берләштерә башлады. Финляндиядә яшәүче татарлар да Казанга футбол уйнарга килә. Бу хакта белми ишетми калган булсагыз, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз. Кайсы татар җиңәр исемле мәкаләдә бу хакта тулырак мәгълүмат бар. Адресыбыз azatlik.org. Татарлар арасында футбол уены Динамо мәйданында 6 июнь шимбе көнне сәгать 2-дә башлана. Футболдан соң Казан милли мәдәни үзәгендә Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге булачак. Бүген Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Каһире университетында барлык мөселман дөньясына мөрәҗәгать белән чыкты. Ул чыгышында АКШ җитәкчесе Көнбатыш белән Ислам дөньясы арасындагы каршылыкларга тукталды. Экстремизмга каршы көрәш, Фәлестин-Израиль низагы, Гыйрак, Афганстан, Пакистандагы сугышлар һәм Иран атом программа мәсьәләсенә тукталды. Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб азатлыкка биргән әңгәмәсендә мөселманнар үзләренә булган мондый мөрәҗәгатькә канәгать диде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Обама чыгышын карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның турында белгечләр фикерләре белән таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау.